habeen wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha juunno waa 7-20 sanadka 2017-ka waxaan idinka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jiray idinka daadihiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo weliba maxamed cabdi xasan tandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dagaalo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe oo ay isaga hor yimaadeen ciidamada dowladda iyo mintidiinta kooxda al-shabaab.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan maxkamadda heeg oo xukun ka gaadhay dilkii 300 oo nin oo muslimiin ah oo in ka badan 20 sano ka hor lagu dilay dalka bosniya.
ciidamadii ama batalyoon florenjeeska ah ee meeshaas ku sugnaa ma suurtagelin inay dadkii muslimka ahaa meeshaas joogay ay difaacaan, oo taasi waxay keentay in dad badan oo muslim ah oo lagu qiyaasay 8,000 lagu dilo halkaas.
waxaan kaloo idinaynaa barnaamij gaara oo ku saabsan xuska sanadguurada 40-aad ee ka soo wareegtay xorriyadda dalka Jibuuti.
inkastoo dowladda Soomaaliya aad u saacidaysay nida, waxay soo gashay dagaal xoog leh soo martay oo uu markii horetay uu madax ka ahaa zaciimkii maxamuud xarbi, allahu naxariistee. Faransiiskuna marki hore wuxuu ku dacwi jiray had iyo goor haddii Jibuuti uu istiqlaal la siiyo waxaa ku dagaalamaya Itoobiya iyo Soomaaliya, carqaladii marka had iyo goor ku jirtay.
barnaamijka amuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa sheegtay inay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay 6 wadan oo muslimiin ah, dadka kasoo jeeda iyo qaxootiga oo loo hakin doono si ku meel gaara. maxkamadda ayaa sheegtay inay wareegtadaas sii shaqaynayso inteeda badan. wareegtida madaxweyne Donald Trump oo wax laga bedbedelay intii uu muranku taagnaa, inta badanna loogu yeedho safar joojin, ayaa soo galootiga Maraykanka si ku meel gaara uga joojinaysa dadka ka imanaya 6 wadan oo muslimiin ah muddo 9 cishaa, dhammaan qaxootiga oo dhanna hakinaysa muddo 120 maalmooda. wareegtadan ayaa sheegaysa in tallaabadan ay muhiim tahay tan iyo inta laga hubinayo amniga gudaha. kahor intaan loo gudbin maxkamadda sare ayay wareegtadani la kulantay hor istaag ka yimid 2 garsoore oo ku kala nool gobollada Hawaii iyo Maryland.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada Siiriya ay diyaarinayaan weerar kiimika ah oo lamid a kii bishii Abriil ka dhacay waqooyiga Siiriya ee dhaliyay in Maraykankuna kaga jawaabo duqayn dhinaca diyaaradda. bayaan goor dambe oo isniintii ka soo baxay afhayeenka aqalka cad Sian Spicer ayaa uga digay madaxweynaha Siiriya Bashaar al Asad in haddii ciidamada dowladdiisu ay filiyaan weerar kale oo kiimika ah, in isaga iyo militarigiisaba ay la kulmi doonaan jawaab. ma jiraan wax cadeymaah oo ku saabsan diyaargarowga weerarka kiimikada ee dowladda Maraykanku ay soo bandhigtay. safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in weerar kasta oo ka dhana shacabka Siiriya lagu eedayn doono Asad iyo weliba dowladda Ruushka iyo Iiraan oo taageera in uu dilo dadkiisa. Ruushka iyo Iiraan ayaa ah labada dal ee taageerada ugu weyn siiya Asad, iyaga oo dhan ka militariga ka caawiya dagaalka uu kula jiro mucaaradka Siiriya iyo weliba mitiniinta kooxda Daacish. ma jiraan wax jawaab ah oo Siiriya, Ruushka iyo weliba Iiraan ay ka bixiyeen warkan cusub ee ka soo baxay aqalka cad.
dowladda Maraykanka ayaa talaadada maanta sheegtay in dalka Shiinuhu uu ka mid yahay dalalka ugu xun ee ku xadgudba dhinaca xuquuqda aadamaha, iyadoo dalkaasi ay ka jirto in la tahriibiyo dadka iyo weliba in dadka lagu khasbo inay shaqaalo noqdaan. arintaas ayaa Maraykanku sheegay in Shiinuhu uu kala mid yahay dalalka Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Suuriya. warbixin ay sanad walba soo saarto wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa meeshii uu Shiinuhu horey ugu jiray hoos looga dhigay, iyadoo lagu daray dalalka heerka 3-aad. wasaaradda ayaa sheegtay in Shiinuhu uu ka hoos maray halbeegyadii ugu hooseeyey ee lagula dagaalamayey tahriibinta dadka, taas oo uuna weliba kaalin ka geysan inuu soo wanaajiyo.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, iyo weliba ciid wanaagsan ayaanad leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maanta ay isku horimaada dhex mareen ciidamada dowladda iyo weliba maleeshiyaadka Al-Shabaab. Wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Soomaaliya ay iyagu ku ruqaansadeen deegaanada Al-Shabaab ay ka taliyin jireen oo u dhow degmada Mahaday. Jamaal Axmed Cismaan ayaa isku horimaadkan ka wareystay Abuukar Maxamed Abuukar Bacadle oo ah wariye ka tirsan idaacadda Raadiyo Muqdisho.
Hawlgalkaani saaka waa berigii wuxuu ka soo bilowmay xarun goboleedka Shabeelle magaalada Jowhar, waxaana hogaaminayay baanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Abdullahi Cali Canood. Ciidamada markay kasoo dhaqaaqeen magaalada Jowhar ayaa waxay isu qeybeen laba qeybood. Qeyb ka mid a waxa ay martay wadada dhanka bari uga baxda magaalada Jowhar, halka lagu magacaabo kama bareeye ayay mareen. Sidoo kale warciise war dhagax agab duco, sidoo kale bulacdaad ayay mar halka lagu magacaabo. Qeybta kale oo baanduul hogaaminaya waxay mareen wada dhanka waqooyi aada oo waxay ka tallaabeen halka lagu magacaabo kanaalka Sabuun oo Biixreen ah. Waxay mareen Maguurto ilaa ay kasoo gaaraan tuulada Quracmadoodi oo kooxaarka xisada maalmida soo dhaaf halkaasi ku sugnaayeen si loo sheegay. Qeybtii dhanka bari martay iyo qeybtii dhanka qoysoo martay waxay ku kulmeen tuulada Quracmadoodi, kadib ay mar labaad isqeybiyeen. Qeyb ka mid a ayaa waxay aaday tuulada Biicade, halka qeyb ka midana ay aaday tuulada lagu magacaabo Cali Fool Dheere, halka qeybta saddexaadna tuulada Quracmadooda ay Faransiis ka sameysteen. Marka qeybtii aaday tuulada Cali Fool Dheere ayaa dagaal halkaasi iyaga iyo argaxisada ku dhex maray. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi laga eriyay kooxihii ku dhuumaalaysanaya shacabka dhibaatooyin fara badan ku hayay. Dagaalkaasina wuxuu sababay in ay ku gubtaan dhowr guri oo kooxaha Al-Shabaab ay risaas ay ku soo ridaalkaasi ay qabsatay. Mana jirta labada dhinac khasaare cad oo soo gaara, inkastoo wararka qaar dadka deegaanka uu sheegay in kooxaha argagixisada afar qof ay ka dhimatay. Hase ahaatee wararkaasi kooxda Al-Shabaab ma aysan jiran jeneraalka ciidamada hogaaminayana si buuxda uma sheegin. Hase ahaatee in dagaalku uu dhacay qaybo ka mid ah tuulada Cali Fool Dheere ayaa dib qabsaday.
Waxaad ii sheegtaa adiga askarta miyaad la socotaa?
Waxaan la socday baanduule Canood oo aan la socday maadaama aan ka socda warbaahinta qaranka. Marka indhahayga ayaan dagaalada sida ay u dhacayeen tuulada ku arkay, goobo ciidamadu marayeen taag ula socday.
Tuulooyinka iyo deegaanada kale ee ay ciidanku soo mareen markii Jowhar ay kasoo baxeen oo aad noo tilmaantay inay tiro badan yihiin, ma jiran tuulooyin la sheegay inay hore Shabaab ku joogi jireen oo markii ay ciidanku soo gaareenna ay ugu yimaadeen iyadoo aanay kooxda Al-Shabaab meesha aysan joogin?
Waad mahadsan tahay. Waxaa ka mid a tuulada dagaalku ciidamada iyo kooxda Al-Shabaab ku dhex maray oo lagu magacaabo Cali Fool Dheere oo ciidamadu si kadis iyagoo ku sugan ay guuda u galeen halkaasi risaas ay ku dhex martay, deetana ay ka carareen kooxa argagixisada. Dhanka kale tuulada Biicade aynu ku sugan nahay ayaa waxaa jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay kooxa Al-Shabaab dad shacab ah oo ku ganacsanaya suuqa xoolaha tuulada Biicade in ay gaarin minibus ah ama Soomaali taqaana hobey ay si dhuumaalays ugu soo galeen magaalada, ayna risaas aysan u meel dayin ku furan shacabka halkaasi ka ganacsanaya, ayna sababtay risaastaasi laba qof oo dhimasho ah halka toban kalena ku dhaawacantay. Taasina ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka carooday ay howlgalladaani soo dedejiyeen in kooxaasi lagu baxsado oo goob ay ku dhuumaalaysan ayaan looga dabagalo.
Waayahay, waxaad inoo sheegtaa deegaano kale oo Al-Shabaab ay ka arrimiyaan ayaa jira oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan oo la yaqaano. Mar haddii tuulooyinkan iyo deegaanadani oo aan Shabaabku joogin ay ciidanku soo gaareen, askarta iyo saraakiisha aad la hadashay maxay kuu sheegeen oo ay ku doorteen deegaanadani oo deegaanada kale ee Shabaabka ay joogaan aysan weli u aadin?
Waad mahadsan tahay. Sidaa baanduulaha warbaahinta qaranka u sheegay, gebi ahaanba goobaha hir Shabeelle ee kooxar Shabaab ay ku dhumalisanan wuxuu sheegay ilaa ay ka sifeeyaan in aysan dagaalka joojin doonin, wuxuuna sheegay goobo far badan inay u qorsheysan yihiin. Wuxuuna carabka ku adkeeyey hoos ka hareeqay in hir Shabeelle deegaanadooda kooxaha Al-Shabaab ay ka qaraabanayaan oo ay jidgooyinka ku dhigayaan in gebi ahaanba dhawaan la safar doono oo la soo guush doono si nabadgeli ah.
Waxaad ii sheegtaa Bacadlow, tuulada Cali Fool dheere iyo deegaankan hadda joogtaan Biicade imise bay u jirtaa magaalada Jowhar?
Waad mahadsan tahay. Tuulada Cali Fool dheere waxay u jirtaa qiyaastii magaalada Jowhar 40 kilometer halka Biicade haddii dhanka maada laga wareegto uu jiraayo 10-15 kilometer haddii si toosa loo abbaaro dhanka magaalada Jowhar oo dhanka bad laga abbaarana waxaa la sheegay in 43 kilometer uu jira caasimad gobolka Hirshabeelle magaalada Jowhar Biicade.
Hadda ciidanku ma waxay saldhigteen Biicade iyo deegaanadii kale ee ay soo mareen mise waxa ay yihiin kuwo kasii soconaya?
Weli ciidamadu waxay ku sugan yihiin Biicade, tuulada quraacmadooda iyo tuulada Cali Fool dheere. Waxaana caawa tuulada Biicade ay si weyn u soo dhow mas-uuliyiinta oo kamid ah baandul ciidanka xoogga shacabka iyo dadka waxgaranta ku nool tuulada Biicade iyo ciidamada qalabka sida horeyalkaas u sugnaa iyo mas-uuliyiinta tuulada Biicade ka arrimaya. Waxa ay ku soo dhaweeyeen gacmo furan iyagoo laba geel ah isla markiiba ku suuriyay mas-uuliyiinta ka socota ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada military halkaasi gaaray.
Abuukar Maxamed oo ku magac dheer Abuukar Bacadle oo ah wariye ka tirsan idaacadda Raadiyo Muqdisho waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Maxkamadda Rafaanka Heeg ayaa sheegtay in ciidamada nabad ilaalinta dalka Holland ee ka howlgala Bosnia bartamihii 90-yadii ay qayb ka ahaayeen mas-uulna ka ahaayeen xasuuq ay ciidamada Serbiyaanta u geysteen 300 nin oo ah muslimiinta Bosnia. Ragga la leeyahay ayaa qayb ka ahaa ilaa 8,000 oo qof oo lagu xasuuqay magaalada Srebrenica oo ay dileen ciidamada Serbiyaanta Bosnia intii uu socday dagaalkii dalkaasi. Xuseen Baraadan ayaa dhacdadan iyo xukunka ka wareystay Cali Cabdi Waare oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed ku sugan magaalada Amsterdam ee dalka Holland.
Arrinta runtii Bosnia ka dhacday waa arrin wax badan lagala socdo. Marka haddii aan isku dayo inaan soo koobo arrintii maanta ka dhacday magaalada Hague ee waddanka Holland oo ahayd dacwo muddo socotay oo lagu soo oogay bataliyoon ka tirsan ciidamada Holland oo 1995-kii ka mid ahaa ciidamadii nabadeynta loo geeyey waddanka Bosnia Herzegovina oo markaas uu ka socday dagaalkii sokeeye. Shaqada loo xil saarayna waxay ahayd in dadkaas muslimka ah ay protection u sameeyaan, laakiin kadib markii askari hogaaminayay nin la yiraahdo General Ratko Mladenovic uu meesha kusoo weeraray ciidamadii ama bataliyoonka Holandeska ah ee meeshaas ku sugnaa, ma suurta gelin inay dadkii muslimka ahaa meeshaas joogay ay difaacaan. Oo taasi waxay keentay in dad badan oo muslim ah oo lagu qiyaasay 8,000 lagu dilo halkaas. Taa waxaa ka dhalatay marka in dacwad muddo dheer socotay dadka ay ka dhinteen ay kusoo ogaan dowladda Holland. Dacwadii maanta go-aan ayaa kasoo baxay, go-aankaasoo ah in 300 oo ka mid ah dadkii waqtigaas meesha ku dhintay lagu xukumay dowladda Holland inay bixiso magdhow oo ay siiso dadkaas ay ka dhinteen. Sababtuna waxay ahayd dadka dhintay oo 8,000 ahaa, 300 waxaa looga soo qaatay waxa la yidhi markaas waxay ku sugnaayeen compound ama xeradii ay joogeen bataliyoonkii ciidamada Holland ka tirsanaa oo way difaaci kareen. Inta kalena waxaa la yidhi xerada banaankeeda ayay joogeen. Marka runtii dacwadaas ayaa maanta ka dhacday waddanka Holland magaalada Hague oo dadkaasi loogu xukumay magdhowda.
Dowladda Holland ilaa iyo hadda arrintaasi ma ka jawaabtay?
Maanta ayuu go-aanku soo baxay. Go-aankanuna wuxuu daba socday maxkamad hore oo dhacday 2014 oo iyada lafteedu xukuntay in dadkan magdhow la siiyo. Marka dacwadu waxay ka dhexaysay dowladda Holland iyo dadkii ay ka dhinteen oo dibanayaasha ahaa. Marka taasi waxeed maxkamaddii hoose, maantana waxaa dhacay maxkamaddii sare. Go-aankiina wuxuu noqday in qayb ka mid a dadkii halkaa lagu dilay dadkoodii magdhow loo xukumo oo 300. Marka runtii dowladda Holland weli hadda war kama soo saarin, laakiin go-aankaas maanta ama subaxan ayuu kasoo baxay maxkamadda sare ee waddanka Holland ee magaalada Hague.
Warbaahinta dalka Holland arrintan sida uga hadashay?
Wallaahi waran kala duwan ayay joornaaladu ka qoreen arrinta dhacday maanta duhurkan, oo runtii sababtoo ah arrintan waxay dhacday 1995-kii sida aan la wada socono. Marka waa muddo dheer ayaa kasoo wareegtay oo 20 sano ah. Marka runtii dadka qaarkood ama joornaalada waxay ku qoreen in runtii arrintan dacwada muddada dheer ay socotay dadkii dhibaatadu ay gaartay runtii ay u noqonayso in qaarkood ay xaqoodii ay heleen. qaar kalena waxay leeyihiin weli hawshu ma dhammaan, way socotaa, sababtoo ah dadka meesha ku dhintay maalintaas waxay ahaayeen 800 oo qof. dadka hadda magdhowda loo xukumayna waa 300 oo qof, iyadoo loo kala saarayo 300 oo qof waa dadkii ku jira compound oo ay ka hortegi kareen inay ka celiyaan ama ka difaacaan dadkii bosniyaanka ah ama askartii uu hogaaminayay general Ratko Milosevic.
ma laga yaabaa xukunkan inuu dacwado kale horseedo?
kulay maxkamadani runtii waa maxkamaddii ugu sareysay oo maaragtay wadan kulan oo dacwada la marsiiyo, balse way dhici kartaa in arrintan ay kasoo baxdo in dacwado kale la furo, maadaama dadka meesha runtii ku dhintay ay dad aad iyo aada u tiro badan ay ahaayeen. dadka hadda magdhowda loo xukumin ay yihiin dad lagu qiyaa dad ah 300 qof, marka way dhici kartaa.
kaas wuxuu ahaa Cali Cabdiwaare oo aqoonyahan ku sugan magaalada Amsterdam ee dalka Holland. waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Xuseen Barhaadan.
fiid waxaana wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay waa idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o oo idinka imanaysaa Washington. dalka Jabuuti waxaa maanta laga xusaysay nidguuradii 4-aad ee kasoo wareegtay markii dalkaasi xorriyadiisa uu ka qaatay gumaystihii Faransiiska. munaasabado ballaaran ayaa xalay ilaa maanta dalkaasi ka dhacayay. waxaana hadda aan idin haynaa barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadlayno waxyaabaha u qabsoomay iyo weliba kuwa aanu qabsoomin dalkaasi Jabuuti muddadaasi 4-ka sanoodada ee dalka uu xorka ahaa. warbixintan gaarkaana waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo tabinayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
maanta waxaa loo dabaaldegayaa sanadguurada 4-aad ee kasoo wareegtay markii dalka Jabuuti oo xorriyadda ka qaatay dalka Faransiiska. xaflado iyo dabaaldegyo kala duwan ayaa ka socda guud ahaan dalka Jabuuti iyo weliba dalalka ay ku nool yihiin jaaliyadaha dalka Jabuuti u dhashay. laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay warbixin gaar ku eegi doontaa 4 sano kadib Jabuuti halka ay maanta taagan tahay. gucle dheer oo xornimo doon kadib ciidda Jabuuti oo xor ah waxaa markii ugu horreysay calan laga taagay 7-kii Juun ee sanadkii 1977.
waxaan doonayaa inaan ummadda reer Jabuuti iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka aba ee daafaha adduunka u kala waran inaan gaarsiiyo taaniyad ay ugu horreyso madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geedle, malwada madaxweynaha Khadar Maxamuud Xayid, reer Jabuuti oo dhan gudaha iyo dibadda wixii joogo, dadka Soomaaliyeed ee wax gobolnimada lasoo taageeray iyagana lama ilooba iyo Islaamka toona iyo adduun weynaaba wixii nabadda jeclaayeen la taageeray.
kaasi waxa uu ahaa Xaashi Cabdulaahi Qorax oo ka mid a siyaasiyiinta Jabuuti ee usoo dagaalamay xorriyadda dalka Jabuuti.
4 sanadood horteed diin bilaa qolof aan ahayn oo haadu ka dhargeyso labada reer ee ugu waaweyn Jabuuti ee 4 iyo Ciise loran jiray Soomaalida iyo 4-ka dad wada noolaan karo ma aha baa la yidhi. way iscunayaan Soomaaliya, waxay isku diri doonaan haddana dowladdii Soomaaliyeed iyo Ethoobiya, gobolnimo ma qaadi karaan. waxaa dee maanta ay ka maragtahay 4 guuradii weeyaan. 4 guuradaasi waxay ku tusaysaa inaan ka nabad galay wixii oo Ilaahay qolof uu nagu shaqay uu nagu gaashaamay maanta oo noqonay dowlad dhulku ha yaraado waa dhul yar ha noqdo dadku ha yaraadaano haddana waxaa noqonay dowlad la lagaysto oo dhawaqeyga la lagaysto oonu dhulkaa u dhicin oo raasreeb kula geyiga gobolka iyo adduunkaba. waxaan awoodnay inaanu 7 dowladood oo kala duwan oo isirdiaya oon soo bolayn
danjire Cabdulaahi Aadan Maxamed oo ku magac dheer Cabdulaahi Kongo waa khabiir aqoon u leh dunida carabta, haatanna ku nool dalka Istoga Imaaraadka Carabta. wuxuu dib u jaleecayaa heerarkii ay soo martay xorriyadda dalka Jabuuti ee haatan loo dabaaldegayo.
waxa aan aad iyo aada u xusuusnay waxa weeyaan waxay soo martay Jabuuti inkastoo deed dowladda dowladda Soomaaliyeed aada u saacidaysay nida waxay soo gahayd dagaal xoog leh soo martay oo uu markii horeysay uu madax ka ahaa zaciimkii Maxamuud Xarbi, allahu naxariistee, oo uuna oo laguna dilay waxaana markaa nidaalka waxa xarakada waxa rag badan oo markaada la yara ahaa oo Cabdiraxmaan Adoole iyo Cabdilaahi Arday iyo nin general lagu magacaabi jiray iyo muxuu ahaa Cali Cudun iyo Aadan Rooble iyo rag caynkaasi oo ka dambeeyeyna ay nidaalkii sii wadeen oo aanay isu dhiibin. Faransiiskuna markii hore wuxuu ku dacwi jiray had iyo goor haddii Jabuuti istiqlaal la siiyo waxay wax ku dagaalamaya Itoobiya iyo Soomaaliya oo carqaladii markaa had iyo goor ku jirtay. Dabadeedna waxaa dhacay inay labadii la iska ogolaadeen in la daayo. Markaa waxa hogaankii waxa qabsaday markaa Xasan Guuleed iyo Axmed Diini oo halkii ka sii waday arrinta ilaa maalintii ay xorriyadii imanayso ay tini. Waxaa dabeedna markii xorriyadii la helay Xasan Guuleed iyo Maxamed Xarbe isku noqday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Markii Xasan Guuleed dhintay waxaa qabsaday Ismaaciil Cumar Geelli. Ismaaciil inkastuu berigii hore nin yar ahaa laakiinse odaynimo iyo zaciimnimo wanaagsan yuu ummaddii u waday. Waxaanu ku dadaalay nabad iyo horumar inuu waddanka u gaarsiiyo.
Hase ahaatee gucle dheer oo ay Jabuuti soo gashay afartan sano kadib waxay noqotay dal yar oo saameyn ku leh gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Dr. Muha Faarax Jire oo ah saxafi aqoon u leh qaaradda Afrika isla markaana hore u soo noqotay madaxa ururka saxaafadda Afrika ee CHAR ayaan hor dhigay sababaha keenay in Jabuuti ay saameyn ku yeelato gobolka Geeska Afrika.
20-kii sano ee ugu dambeeyay marka laga yimaado 40-ka sano ee u dabaaldegaysa maanta waxaad moodaa in horumar aan bini'aadan ku qiyaasi karayn ay Jabuuti gaadhay. Kasoo bilow xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Jabuuti, yani waxa moodaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu awood badan saaray inuu u helo ganacsi dibadeed dekadda ay leedahay Jabuuti oo ilo dhaqaale oo fara badan ay kasoo galo, sumcad badan ay ku yeelatay Jabuuti guud ahaan caalamka. Yani nabadda ay haysato Jabuuti maanta waxay soo jiidatay indhaha caalamka oo dhan. Marka laga yimaado ta dhaqaale ee ganacsiga iyo isku socodka bulshada iyo tageeska Afrika iyo intuu ka aabiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, Jabuuti waxay ku taallaa waa meel strategic ah Geeska Afrika marka la sheegayo. Yani dekad bay leedahay, dalku waa nabad, waxa ku nool dad qoomiyado kala duwan baa ku nool Jabuuti. Haddana intaas oo dhan oo kala diima haysta, kala afaf ah, kala dhaqan ah, kala dhaqaale ah, ayagu haddana madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle isku dayay inuu nabad ku hayo, ay ku wada noolaadaan nabad, ay ku wada noolaadaan jacayl, iyo qof walba inuu diintiisa haysto, dhaqankiisa haysto, oo dalkii guudna la wada ilaashado. Waxaad mooday China iyo Mareykanka iyo Faransiis iyo European Union quwadihiisa iyo Geeskii Afrika, yacni meel ay wada eegayaan oo la wada danaynayo, lagana wada danaysan lahaa haddii aanu yacni rugcadaa siyaasadeed aanu gacanta ku haynin midiidaadkeeda.
Jabuuti waxay hoy u noqotay saldhigyo military oo ay ku leeyihiin quwadaha waaweyn ee caalamka, kuwaas oo qaar ka mid ahi xataa aanay heshiis ku ahayn dhinaca siyaasadda. Dad badan ayaa isweydiiya sida ay u suura gashay in dal yar oo Jabuuti oo kale ahi uu meel isugu keeno quwado loolamaya oo haddana ay si nabad ah u wada joogaan. Isla su'aashaas ayaa Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan v o a ay Jabuuti ku weydiisay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Waxa weeye wadanadu waxay iskugu tagaareen masaalix weyn, dano weeyaan waxay isku geeyay, maaha wax kale maaha. Anagu xiriir wanaagsan ma dadka la wada leenay, laakiin waxaa isku keenay ayaguwa yani maaha xiriir annaga ay nala leeyihiin maaha oo qura ee waxa weeyaan howlo adduunkaba wada haysta oo yani burcad badeed lala dagaalama hadday tahay, argagixisada adduunka haddii lala dagaalama tahay, masaalix dar ay ayagu leeyihiin oo Geeskan iyo gobolkan kaliyihiin ayay u yimaadeen. Annaguna hawshaas horeba waan ugu jirno, kaliya baan ku ahayn inaan dee wada galno. Waa caadi weeyaan wax dhibaato, iyaguna masaalix kale ay leeyihiin inaanay isjiirjiirinana way ka dhexaysaa.
inkasta oo Djibouti ay horumar ballaaran ku talaabsatay haddana waxaa weli jira dad badan oo danyar ah oo nolosha ku adag tahay kuwaas oo aan la jaan qaadin horumarka ka socda hareeraha kale ee magaalada iyo dalkaba waxana in badan ay ka cawdaan hoygi korontadi iyo biyihi oo caqabad ku ah noloshooda hase ahaatee wasiirka maaliyadda ee Djibouti Ilyas Muuse Dawale oo dhawaan nagu soo booqday VOA ayaa sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ay wax badan ka qabato nolosha dadka saboolka ah isla markaana haatan ay u tahay mudnaanta koowaad
guriyinta culays badan ayaan sarnay oo madaxweynuhu aad uu daneynaya sidii dhowr dabaqadood bay dadku ay kala joogaan oo darajado iyo kala joogaan in iyagu gooyni karaya inay aqallo heerkooga ambulance dhaqaalo weer sareeyo ay iyagu ay aqallo dhisan karaan ay ambulance ay iibsan karaan ina iyagu loo diyaariyo oo dhulkii ay ka dhisan lahaayeen ay iibsan lahaayeen waxa kale oo jirta in kale iyaguna adii ay noqoto amba dhalinyar maanta in guur u kacday amba in guur sateba oo shaqaysata laakiin aqallo ay ku aqal galaan aynan hayn barkood ay hooyooyinkood iyo aabayaashood reerahoodi ay la joogaan in ayakana aqalladani social housing waxa la leeyahay guryahani in goyntu
lacagteedu
marka ay goynt karto taasna iyaduna imika dhowr kun oo aqal ya dhismahoodi aan isleenahay way bilaabeen adu insha Allah waxaan rajaynaynaa laba sanoodo dhexdood ilaa shan kun oo aqal oo calaamadaha leh inay kuna ay heergali karaan program kuna wuxuu runtii yahay ilaa iyo 20 kun oo aqal inaan gaadhno 40 sanoodo soo socota
Djibouti waxay soo jiidatay ganacsato badan oo Soomaali ah kuwaas oo maalgashiyo kala duwan ka sameeyay sidoo kale waxa dalka Djibouti u marti geliyay rug ganacsi oo Soomaalida ganacsatada ah ay leeyihiin Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Malaysia waa mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee maalgashiga ka wada gudaha dalka Djibouti.
Oo meel amaan ah Djibouti, Ilaahay amaanka u ziyaadiyo. Amniguna markuu wanaagsan yahay, dowladuna shaqeynayso, nidaamkuna shaqeynayo, waxay leedahay soo jiidasho gaar ah. Ganacsatada Soomaaliyeedna si il gaar ah ku eegayaan oo meel aad loogu soo dhaweeyo. Aniga ku hadlayo dadka warshad baan dhameynaynaa oo xagga kalluunka iyo waxyaalaha kheyraadka badda aan ku process gareyn doono. Jibax la yiraahdo waa dal annaga walaalaheena ah waana isla dalkii dadkuuma wada nahay waa Soomaali iyo Afarba meesha degan iyo Iiro iyo Maniin ah Soomaalida ku badan waana soo jiidanaa meel kastoo aan joogno waxaana dheer dowladda Djibouti oo aad ugu dabacsan dadka Soomaalida maalgashiga sameynaya siiya waxyaabaha loo yaqaano exonerationska ama tax canshuur la-aanta ah oo marka aad furtid baa lagu ogolyahay ilaa shan sanadood inaad ku noolaan karaysid canshuur la-aan oo ilaa aad ka kabatid haddaad sii codsatidna laga sii siin karayo waxay leedahay fursad aada qaali u ah oo aanan meelaha kale laga helin waayo haddii xitaa arbitration loo baahdo ama la iskhilaaf soo baxo xagga ganacsigu Djibouti way ku madax fududtahay wayna u dulqaad badan tahay weliba ganacsiyada Soomaaliyeed ee imaanaya maalgashiga sameynaya waxaa dhibaatooyina lama kulmaan aada loogu soo dhaweeyaa
Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa xubin ka mid a dallada qurbajoogta Djibouti waana nin ganacsada ah oo ku sugan dalkan Maraykanka waxaan weydiiyey adeegyada uu is odhan karo Djibouti way u dhoofisaa dibadda oo ay ku sii haysan karto inay saameyn ku yeelato gobolka
Djibouti waxa ay maxaan kura ay ka faa'iidaysanaysaa horta goobta ay ku taalla amba dhinaca dekedaha waa ta ugu horeysa saad ogtahayba afar dekedood oo imika waxaa la furay caalamiya oo maxaan kura adduunka oo dhan oo tartan geliyay bororkii maxaan kura adduunka u waaweynaa dhinaca dalxiiska waa wadan badihiisu amba maxaan kura meelaha dalxiiska loo yimaada ee amba ha noqdaan wadasa lagu quuso oo kalluunka adduunka ugu khatarsan ku yaallo amba ha noqoto bijashka amba maxaan kura balaashyada lagu dabaasho amba ha noqoto maxaan kura hawadeeda oo lix road adduunka haweenka ugu fiicana waxaa kale ku soo raaca telecommunicationka oo haween waa meelaha kulmiya adduunka oo dhan markay noqoto telecommunicationka amba kaabladan hoos dhulka hoosiisa mara amba maxaa kura habkan in kale casriga ee digitaalka marka nacaan saddexaasi waxaween waa halbuuli dhaqaalaha Djibouti markaad eetid maxaa kura fiijarka waxaa kale ku soo raaca tareenkani ka baxay maxaan qoraa Jabuuti ilaa Addis Ababa oo la filayo inuu gaaro ilaa Senegal oo amba maxaan qoraa Dakar amba Afrika oo dhan uu isku xiro ilaa South Sudan. Marka waxyaabahaasi waa waxyaabaha la oran karo waa kaabaha dhaqaalaha ee fiijarka ee maxaan qoraa amba adduunka ay Jabuuti ay ka qayb gali doonto 20 sano soo socda.
Dr. Muhad Daahir ayaa iyadu qabta in xasiloonida ka jirta Jabuuti ay ka mid tahay waxyaabaha horseeday in dalkaas yari uu soo jiito indhaha gobolka iyo kuwa caalamka.
Marka Jabuuti dhex istaagid adigoon aqoon u lahayn, waxaad moodsaa dal Faransiiska ka mid ah gobolka mid ah Faransiiskana dhex taagan tahay, haddana waxaad moodsaa gobol ka mid ah Carabiyina dhex taagan tahay, haddana waxaad arkaysaa gobol ka mid ah Soomaalidii inaad dhex taagan tahay, haddana waa gobol afartii ka mid ah. Marka wax weeyaan yani subxaanallah inuu Ilaahay qadaro inuu madaxweynuhu gacanta ku hayo intaba oo dhan oo isku keeno ay wada nool yihiin, wada shaqeynayaan, isjecel yihiin, aanu xasad iyo xini ka dhexaynin, waa arrin guul u ah runtii dalka Jabuuti iyo madaxweynaheedabana.
Inkasta oo laga sheekeeyey horumar kala duwan oo Jabuuti ay ku tallaabsatay 40 sano ee ugu dambeeyey, haddana waxaa jira dad badan oo dhaliilsan sida ay wax u socdaan. Waxaa khadka telefoonka aan kula xidhiidhay isaga oo ku sugan dalka Kanada, Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir, oo ka mid ah dadka ka soo horjeeda sida ay wax u socdaan. Ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa dabaaldega 40 guurada dalka Jabuuti.
77-dii 1900 ayay ummadda reer Jabuuti ku xorowday gumeysaha. Markaas waxaan u arkaynaa maalin qiimo weyn leh.
Waan gartay.
Waan xasuusanaynaa gumeysi aad u adag oo na soo maray, oo dhaqankayaga iyo afkayaga tirtiray, iyo midnimadayada iyo diinteedaba. Waxaan xasuusanahay dhammaan halgamayaashii u soo halgamay calanka Jabuuti oo ugu horreeyo Maxamuud Xarbi Ilaahay u naxariiso, Xamdiin iyo Xasan Guuleed, iyo kuwo kaleeto aad u fara badan oo tiradooda aan soo koobi karin, oo haween iyo ragba ahaaba xusnaga mudan. Waxaan kaloon xasuusanaynaa in aan soo ceshanay calankayagii iyo dhulkayagii oo gacantayda ku soo dhacay. Marka waxay nooga dhigan tahay maalintaasi waa ciid qaran iyo ciid wadanimo oo ummadda reer Jabuuti ay leedahay. Bay nooga dhigan tahay 40 sano inaan xornahay oon gacanta ku haysano maaragtay dalkayagii oo dad reer Jabuuti iyo maamulkiisa iska soo daba qabanayeen ilaa iyo maanta.
Waan gartay. Afartan sano kadib Jabuuti aragtiyo kala duwan baa laga bixiyey, oo tusaale ahaan qeybta hore warbixinta oo kale dadku waxay aada u sheegeen in hogaamiyaal wanaagsan Jabuuti ay heshay oo jid wanaagsan ay ku socoto, oo bal 40 sano kadib halka Jabuuti maan taagan tahay iyo jidkay ku socoto.
Horta walaal, xorriyadu waxay leedahay laba macno oo culus. Dadku waxay ku xoroobaan dhinaca siyaasadda, waxay ku xoroobaan gumeysi, kadibna waxaa gacanta usoo gala maamulka dhulka iyo maamulka dadkooda inay gacanta ku dhigaan. Marka labaad, dadku waxay ku xoroobaan dhinaca fikradda, oo waxay u xoroobaan dhinaca maaragtay horumarka iyo dhaqaalaha. Labada horumar si dhab ah Jabuuti ugama hirgelin ilaa iyo maanta, maxaa yeelay horumarku waa wax wuxuu u baahan yahay, marka koobaad saa sheegay, in siyaasadda xorriyad weyn laga helo oo xisbiyo fara badan dalka ay ka jiraan, dimuqraadiyad ay ka jirto, in la kala xoreeyo baarlamanka iyo xukuumadda, iyo maaragtay geedka cadaaladda, taasina weli Jabuuti kama hirgelin, inay warbaahintu xor noqoto oo la helo idaacado badan iyo telefishinno badan iyo jaraa'id warka lagu baahiyo fara badan, iyadana taas ilaa maanta ma dhicin. Marka arrimahaas oo dhan way maqan yihiin, laakiin waxyaaloo in xaqiiqsamay oo de indhaha laga laabsan karin way jiraan. Haddii ay tahay dishado fara badan oo dalka laga dhisay, iyo haddii ay tahay iskuulladii markii aan xurunay labada ama saddexda iskuul ahaa oo aada fara badan, in maaragtay la dhisay waxyaalo aada u fara badan oo dhinaca maaragtay biraha ah aad bay u badan yihiin, laakiin waxaase maqan wixii waxaa loo sameeyey oo qofka bini-aadamka ah. Marka xorriyadda caynkaasi iyo dalkeenna weli kama suurta gelin laayo maanta 40 sano.
Waan gartay, waan gartay.
Marka qaangaarnimada afsaba dalkeega ka maqan, halganka labaad ee ku jirnana waxaan rabnaa inay dadka reer Jabuuti maanta ay noqdaan dad xora oo heli kara maaragtay meel ay ku neefsan karaan, oo idaacada dooran kara madaxweynaha ay rabaan, dooran kara baarlamanka ay rabaan, dooran kara sistamka maamulka ay ku maamuli karaan ay rabaan. Taas baa dalkayaga ka maqan xaqiiq ahaan weya.
Waan gartay. Marka halkan ay taagan tahay maantoo kale, markaad aad saa u eegtid, dabcan adigu mucaaradkaad ka mid tahay dadka soo horjeeda, say waxu socdaan oo kale, xaggee baad isku leedahay meelahee ha la toostoosiyo oo xagga ah loo dhaqaaqo, halkaana waxa laga qabto, halkaana waxa laga qabto?
Horta anigu xaqiiqada qof bini aadanama mucaarad ku mihi, laakiin waxaan mucaarad ku ahay systemka. Markaa saa daraadeed waxaan jeclaan lahaa haddii dalka afar arrimood laga helo horumarka, waxaa la saarayaa maaragtay dariiqii horumarka iyo cagta la saaraya. Waa midda koowaad. Waxaan is-aran lahaa waa in la helo xoriyad dadku inay helaan dhinaca doorashada iyo warbaahinta oo ah xoriyad xuquuqal insaanku ay wadankee ka maqan tahay. Arrintaasi waa muhiim, maxaa yeelay dadku waxay rabaan, lama ma jiri wax uu qof quraata rabo ayaa dalka ka socota. Haddii aan dhahno arrinta labaad ee dadku u baahan yahay waxa weeyaan, waa arrin iyaduna muhiima oo ku saabsan dhinaca horumarka dhaqaalaha, oo ah in aan dhaqaalaha dalka lagu salayn amaho. Maxaa yeelay waddanka maanta waxaan ognahay 83% iyo amaha waxa dhex yaalla oo dhan, waxaana laga cabsoonayaa muddo 5 sano soo socota inuu dhaafi doono 100% sana lagu hortago amahaha fara badan. Arrinta saddexaad ee aan u arkayo inay horumarka cagta inoo saaraysa waxa weeye in dalka cadaadiska iyo xadhigga laga joojiyo oo la wada sheekaysto, oo dadka mucaaradka iyo dadka muxaafidka ah waa dad wada wadan iyo dalka inbay wada leeyihiin, in cadaadiska lagu bedelo. Maxaa yeelay imisa aniga dalka dibadda waxaan ka maqanahay waraaqadahaygii dalka layga qaaday ee aan ku dhuudhuufayay. Ugu dambeyntii waxa weeyaan inaan dib ugu noqono, yaan rabnaa in dalkani siduu usoo dhaqmayay muddo 40 sano ah su-aal ay imato. 40 sano kadib waa inay su-aal imato muhiima. Su-aashaasi waxay ka dhigan tahay ma waxaan nahay dad xora ah mise weli dad xora ma nihin? xoriyadu macnahay leedahay maaha inaan heesno uun iyo inaan gabayno uun iyo inaan farxno uun iyo inaan maaragtay ka sheekeyno uun waxyaalooyin barbadan oo xaqiiq samay. Waa inaan su-aal isweydiino, maan sii jiri karnaa 40 sanad oo dambe?
Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ku sugan dalka Kanada.
hagaag dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjaro inala socodsiinaya barnaamijkaasi gaarka ah ama warbixintaasi gaarka ah ee uu kaga hadlayay sanad guurada 40-aad ee kasoo wareegtay markii dalka Jabuuti ay xorriyadooda dib u soo qaateen. Waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacadda EFM ee VOA Washington.
Cabdixakiin oo haatana dhinaca iyo waqooyiga Afrika, hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa in muddo ah sheegayay in muhaajiriinta soo mara dalka Liibiya ay la kulmaan xadgudubyo baahsan oo ay u geystaan dadka ka ganacsada musaafiriinta. Mas-uuliyiinta Talyaaniga ayaa hadda sheegaya inay xidheen nin Soomaaliya oo lagu eedeynayo inuu ku lug leeyahay xadgudubyadaasi. Gabadh wariya ah oo lagu magacaabo Josephine McKenna ayaa aad ula socotay dhibaatooyinkan. Wariyaha VOA Joy Dikabwa ayay uga warantay. Warbixin arrintaas ku saabsana waxaynoo haya Ibrahim Xasan Daanduray.
Over accusations that he raped and tortured asylum seekers in Libya.
Ninkaasi waxaa lagu eedeynayaa inuu furxumeeyo ciqaab silcinahana uu u geystay gudaha dalkaasi Libya dad bengali doon ahaa ka hor safarkoodii badda Mediterranean-ka ay kaga soo tallaabeen oo ay ku soo gaareen Sicily. Waxaana ay sheegtay wariyuhu in booliiska haatan uu ka shakisan yahay in ninkaasi uu ka tirsan yahay urur caalami ah oo si sharci darro ah dadka u tahriibiya, kufsada oo xitaa dil u geysta. Ninkaas ayaa wuxuu sheegay in imaatikiisa hore ee Liibiya dad magangeli doona oo Soomaaliya ay goobahaasi ay hore u sii joogeen iyo muhaajiriin kale. Liibiyiinta dadka ku haysta goobaha ku yaalla gudaha Liibiya ayaa dhibaatooyin xun dadka u geysta, oo xitaa mararka qaar ay liibiyiinta dadka qafaala ay ka walaacaan in haddii si xoog leh ay u garaacaan ay dhici karto in qofka uu dhinto iyadoo aanay weli lacagtii madax furashada ay u haysteen aanay ka helin. Waxaana meelahaasi ka jira xaalado aad u xun oo baadid iyo suxun ula dhaqan ah. waxa ay sheegtay in ay maqleysay waxyaabo kale oo ka jira meelahaasi ka hor inta aanay muhaajiriinta u suurtagelin inay soo dhuuntaan oo ay soo baxsadaan doona ay uga soo tallaabaan badda Mediterranean-ka. Jordi Cabwa ayaa weydiiyey wariye Josephine McKenna. Ninkan la tuunsan yahay ma wuxuu isku dayey inuu isku soo dhex qariyo muhaajiriinta oo uu talaanigala yimaado.
Another thing that's terribly confusing, when you talk to some of the organizations like MSF, Doctors Without Borders, and some of the others who are involved in these rescues.
Taas waa wax kale oo jahwareerkeeda leh marka aad la hadasho qaar kamid ah ururada ay ka mid ka tahay MSF iyo kuwa kale oo ay ku hawlan badbaadinta muhaajiriinta. Waxa ay sheegeen inay tahay arrin jahwareer leh in dadkan sida sharci darrada ah wax ku dhoofiya goono loo qabto. Waxaa marmarka qaar dhacda iyagoo aanay ahayn haddana lagu eedeeyo inay yihiin kuwa wax tarriibiya dadka muhaajiriinta. Laakiin arrintaasi waxay u egtahay in muhaajiriinta ay iyagu u tageen booliiska iyagoo aad markaas u walaacsan booliiskana baaritaano ay wadeen toddobaadyadii lasoo dhaafay ninkaasi ay ku qabteen Lampedusa ayna u taxaabeen xabsi ku yaala Sicily. Waxaa kale oo weydiiyey De Cabwa wariye Josephine McKenna haddii ay maqashay dad cusub oo muhaajiriin ah oo lasoo badbaadiyey.
Yes, we've had some extraordinary numbers in the last 2 days, around 8,500 migrants.
Waxaan maqlay tiro aan caadi ahayn oo la soo badbaadiyey ilaa 8,500 oo muhaajiriin ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay dhanka koonfureed ee badda Mediterranean-ka soo gaaray dekedaha Talyaaniga ee Sicily iyo Calabria, iyo 5,000 oo muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyey isniintii shalayto xeebaha Liibiya.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi laga diyaariyey xadgudubyada lagu sameeyo dadka muhaajiriinta ee maraya dalka Liibiya oo socda qaarada Yurub.
fiidwana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal idaacaddayda fiidnimo Washington idinka imanaysa dhegaysanaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka. Isla Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maalintii shalay ahayd go'aan ka soo saartay wareegtadii uu madaxweyne Donald Trump kaga hor joogsanayay lix dal oo dadkooda ay muslim u badan yihiin inay soo galaan dalka Mareykanka. haddaba faahfaahinta go'aanka maxkamadda waxaa sharxaya garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo baraka ah jaamacadda Minnesota.
go'aanku wuxuu ahaa in xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay dalal lix ah oo ay Soomaaliya ku jirto muwaadiniintoodu inay soo galaan dalka Mareykanka, go'aankaasi in la kala qaado ayay maxkamaddu go'aamisay. Waxay u kala qaaday maxkamaddu dadkii waxay tiri xiriir qoys ama qaraabo leh qof qaraabihii u joogo dalka Mareykanka, ama xiriir ganacsi leh xiriir hay-ad dowladeed ama ganacsi uu ka yaalo Mareykanka. dadka noocaas ah ee dalalka Soomaaliya ku jirto u dhashay waa ay soo gali karaan bay tiri. dadkii aan wax xiriira Mareykan la lahayn ee dalalka lixda ah ka mid ah looma ogolaan doono inay soo galaan, waxaana lagu fulin doonaa amarkii madaxweynaha. marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay, qaybna shardi bay ku xiday oo waa ay diiday.
wareegtada madaxweynaha Mareykanku waxay muddo 9 maalmood hor joogsanaysay dadka ka imanaya lixda dal ee aynu soo sheegnay, kuwaasoo kale ah Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. haddaba go'aankii maxkamaddii ee shalay kadib maxaa dhacaya marka 9 maalmood ay dhammaadaan? waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
waxay u badan tahay haddana inay go'aan ka soo saaraan oo wixii u qabsoomay sababtay u dalbadeen 9-ka cisho waxa weeyaan in ay bal eegaan arrimaha amniga la xiriirta. dadka ma garanayno meel ay ka yimaadeen, ma garanayno waxaasuu ku dooday madaxweynahana arrinka riixaya. laakiin maxkamaddan hadda fasaxadan ay fasaxday maxamed ma aha mid joogto ah, ma aha keyska weli waa furan yahay. Oktoobar ayay marka la gelayaan, markaas ayayna go'aanka ma dambaysa kasoo saari doonaan. oo ama meesha ka saareysa waa mirtan oo dhan اما جوقتين ايسا او كدغا يسمد ان برمنانتي اه ان اي قوان كانيو داد كاس لحيرو
إلا مركي مدحوين ترامب وريكتدي سأرنتان لحرير تسو ساري واحد جيري إزهير دي ودحي إساقا إيادادكا تلابة دي سديدنا إياقو إسكالهور تغي دعوذة دور محكمة دوتكا كالدعي كواسور دمان مدحوين ترامب كوادهي ليي هدام مدحوين ترامب أرنتي شالي مكاهاد لي محوسا كيري
أغل كعاد نهدل كيري وحو جيري مدحوينه مدني واقول أرجيني إن مدحوينه وحكوية دي دور جير كالسورياش مريكنكا in a kaalintoodi iyo awoodoodi ka talaabsanayaan oo ay faragelinayaan shaqada dawladda oo ku tilmaamay xuduud aan lahayn ayay galayaan mar walba sababta oo maxkamada sare uga dalbadeenay sidaas ay ahayd marka inkastoo boqolkiiba boqol aanay u hirgelin codsiga iyo dalabkii ay rabeen ayagu haddana boqolkiiba konton bay ku guuleysteen taasoo u idmaysa in ay balbaaridii iyo dib u eegistii nidaamka lagu bixiyo dalku galka waddanka lagu soo galo wadamadaas si gaar ah ay u eegan kama dambeysana ay daraasad ka soo saaraan inuu ku faraxsan yahay marka guul buu ku tilmaamay waana u hambalyeeyay waana xusid mudan maxamed oo waxaa jira garsoorayaasha go'aanka gaaray mid cusub oo laba bilood oo ka hor un madaxweynuhu uu magacaabay oo fariistay goor hor uu sii magacaabay laakiin waxa uu shaqada bilaabay bishii abriil hadda aan soo dhaafnay ka iyo laba kale oo kale waxayba doonayeenba in boqolkiiba boqol madaxweynaha iyo dowladda codsigooda loo ogolaado taasina waxay muujinaysaa in sababta aqalka sare aan idaahdo maxkamadda sare uu uga dalbaday in go-aankani ay galaan inay ahayd mid uu ogaa maadaama qoladan garsoorayaasha sagaalka ah shan ka mid ay yihiin kuwa ay magacaabeen xisbiga jamhuuriga oo madaxweynuhu hadda uu ka tirsan yahay
xubnaha jamhuuriga ee madaxweynaha la jaalka ah ayaa iyaguna taageero u muujiyey go'aankan senator james langford oo gobolka oklahoma laga soo doorto ayaa sheegay in madaxweynaha si khaldan loo fahmay markii uu arrintan wareegtada ka soo saaray
What he implemented never felt like a Muslim ban because the largest Muslim countries in the world were unaffected by it. I think he was dealing with war-torn countries like Syria.
Arintan uu madaxweynuhu dhaqan geliyay waligeed ma ahayn mamnuucid muslimiinta lagu sameynayo. Maxaa yeelay dalalka ugu waaweyn ee muslimka ah arintu ma saameynayn. Waxa uu ka hadlay waa dalalka dagaaladu ay burburiyeen sida Suuriya, Soomaaliya iyo Liibiya kuwaasi oo dowlado dhisani aanay ka jirin. Ma hubin karno waxa dadkaasi ay yihiin. maxaa yeelay ma haystaan waraaqo aan ku dabagalno
hase yeeshee dimuqraadiga ayaa go'aankii maxkamadda ku sheegay mid niyad jab leh senator mark warner oo gobolka virginia laga soo doorto ayaa sheegay in go'aanku u fariin khaldan dirayo
The president's travel ban does not send the right signal to countries around the world about who we are as Americans. And I was also surprised because there'd been such...
Mamnuucidda madaxweynaha ee dhinaca socdaalka fariintii saxsaneed ee dadka aan Mareykan ahaan nahay uma dirayso dalalka dunida. Aad baan ula yaabay. Maxaa yeelay waxaa jira in go'aamadii maxkamadaha hoose ay isku wada raaceen in arrintani ay tahay mid wax dhaawacaysa oo aan sharci ku salaysnayn.
inkastoo maxkamadda sare ay dacwadan si buuxda u dhageysan doonto bisha oktoobar haddana inta ka horreysa waxaa dhaqan gelaya wareegtadii madaxweynaha oo sidaan hore u soo xusnay raad ku yeelanaysa dadka aan xigta damaanad qaada amaba xidhiid shaqeeya mid waxbarasho ku lahayn dalka maraykanka sidaa ayaa haddaba tallaabadan ay u saamayn doontaa dadkii qaxootiga ahaa ee dibadda laga keeni jiray waa kan aadan batter oo ka tirsan hay-adda dib u dejinta qaxootiga gobolka utah ee dalka maraykanka
wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa inkastoo weli go'aankan tafaasiishiisa aanan helin saameynta ugu weyn uu ku yeelanaya waxawaa dadka aanan weli kaysaskooda la process gareynin oo xerooyinka iska fadhiya haddii kaysaskooda loo soo gudbiyo dhinaca maraykanka marka maraykanka waxay joojin doonaan interviewgii ay dadka qaadayeen iyo processkii ay sameynayeen keliya waxay focuskooda ama ay saari doonaan diiradooda kaysaska oo eligible u ah inay halkan yimaadaan sida kuwa daayanka dalmayo viisooyinka ama dadka xiriir laleh dad hore waddankan jooga kuwa aanan xiriir lahayn cidna aana u joogin halkan kaysaskooda maba borosis garaynayan iskumaba dhibaayaan maadaama ay ogyihiin inaysan log bandarinay inta halka yimaadaan ilaa waqtigan afartan bilood ay ka dhamaata
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay maxkamadda sare ee maraykanka oo qayb ahaan ogolaatay wareegtadii madaxweynaha maraykanka donald trump dadka ka imanaya lix dal oo muslim u badan ka horjoogsanaysay inay dalka maraykanka yimaadaan dhegaysayno barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
وهجاج محمد عبد حسن عاد بومهتني هي وحاولنا لسعتين هي برنامج كي أموره أمريكانكا وحنت كل جسنا سنة عدى إذا في دم إف في ويا واشنطن إسلام محمد هاتن استوديو هاي يقول السوقي هي أي محمد محين وحجة
عبد الحكيم وهاتن لنا عاية هرجيس هذين تقنو كنت نقول دي مالنتي والرئيسي على الحرة أو سومالي لا ده لقيت هاجم قال ده هرجيس كدي مركي محمد دي بريطانيا ذلك لقيت صاري أيام مناسبة لجحسي وحال لجوقبتي magaalada Hargeysa munaasabadan oo ku qabsoontay aqalka madaxtooyada ayaa waxa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici xisbiyada siyaasadda iyo dadweyne kale warbixin arintaas ka hadlaysa waxaynu hayaa wariyeena Barkhad Maxamuud Kaariye
Todobiyo konto sanno ka hor sanadkii 1966-kii June ayaa ahayd markii uu horeeyay calan xor ah laga taagay magaalada Hargeysa isla markaana uu dalka ka baxay taliska Ingiriiska ee geeganka talinayay waxaana taas horseeday bilowga xurriyadii dhulka Soomaalida Dr. Gomes Diyal kala duwanay ay kala joogeen munaasabada arintaas lagu xusayay xalay lagu qabtay Hargeysa munaasabadan oo goobjoog ahaayeen dad badan oo qaar kood ay goobjoog ahaayeen waqtiga calanka la taagay ayaa halkaas ka hadlay Ismaan Ahmed Hassan oo loo yaqaan Ismaan Dole wa barsaabkii hore waqtiga Ingiriiska ka baxay waxaan sidoo kale ahaa qofkii lagu wareejiyay calanka habeenimada la dajiyay calanka Ingiriiska waxa uu kamid ahaa dadkii xalay ka hadlay munaasabadii lagu qabtay madaxtooyada
waxaan xusuusnahay qof waliba wuxuu lahaa adiga dhaliyay qofna qofka kale hawsha kuma halaynaynin himilada la hayayna waxay ahayd dib inaan loo gaajoonayn dib inaan dhibaato loo maraynin laakiin dee intiinan maanta halkan fadhida iyo intay dhegaysanaysaaba waa la socotaan waxay ahayd iyo meelaha wax ka halkii la firiyey la waayey ee wadaantii qalloocatay laakiin ka gaadhnay oo ilaah baa loogu mahadnaqaa
Ismaan Ahmed Hassan waxa uu sheegay in isku duubniyo iskaashi uu yahay waxa horumarka lagu gaado sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna ku simaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo isna halkaas ka hadlay ayaa ka warbixiyay halgankii loo maray xornimada
maanta awyaashin ya bayashin hal ya halgan dheer kadib waxa ku guuleysteen in 1906kii June 6kii gacanta laga saaro oo Ingiriis calankiis kala laabto oo noqono calan Soomaaliyeed calankii koowaad ee horeeyay ee laga taabay jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa oo maanta caasimadda Soomaaliland Ilaahay ugu mahadnaqaynaa haddana taariikhdaas ka qoran oo qadarku lama diido wixii Ilaahay qadaro qadara laha oo mashaallah oo mashaa faal weeyaan waxa Ilaahay qadaray xurriyadii qiimaha lahayd ee dhibaato badan soo marnay ee galay sugeynay ee farxadeeda iyo sidii dadku sugeeyay laga waramay ee nusiro dib yar uun inaga oo runtii jacayl Soomaalinimo iyo wareeg walaalnimo doon oo nimadii Soomaaliyeed oo shan meelood ku kala qoqobnay ama shan meelood ku kala xidhnayd aan jecelayn inay isku timaado inagu aan ka noqono hormood iyadoo cidna inayna qasbin aan ku tagnay garaadkeena iyo ikhtiyaarkeena iyo maskaxdeena iyo walaal jacaylnimo aan la tagnay walaalnimo koonfurta dibadaan noqonay qaran laba dal oo jiray oo laba oo iyagana gumaysanayay mustaqbalka Italiyaanigu aynu la tagnay iskuna bilownay 1 July taasi waxay dhacday in markiiba saluugu soo baxay
mudane Saylici waxa uu ka warbixiyay halka ay Soomaaliland ka taagantay wadahadalladii hakaday ee u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya
mar walba inagu waxaan diyaar u nahay inaan wadahadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland socdo inagu ujeedadeenu mar walba tahay in laba dal oo Soomaaliyeed oo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland lahaa ay ku heshiin walaalheen oo iyagu danaha ka tashadaan inaanu ku ina ka tashano laakiin walaalheen waxaad moodaa ee dadan maanta isku tagnay oo walaalnimo isku tagnay sideed uma dhaqmaan baad moodaa inay u dhaqmaan sidoo la qabsadayo mar walba ay hadalada inaan laaqiya iyo maanta iyo waran maanta magaaladii caasimadda ee Muqdisho ka talin dowladaha ka dhashaalkaasi mar walba ay ku hadaqayaan loo yaqaan ka talnaa ku tacay ku hadaqayaan waa nasiib darro waxa la isa maraha cusub ee dhalinyarada ee Soomaaliya maanta loo doortay waxa la jidkii kuwii hore ku halaabeen iyo nimadii dunida horumar bay gaadhay qof walba lagu ixtiraamo rayidiisa ummadda reer Soomaaliya shacabka reer Soomaaliya go'aanka uu qaatay inay ku ixtiraamaan oo danaha ka tashadaan oo isku daalinay Soomaaliland
mas'uuliyiintii kale halkaasi ka hadlay ayaa iyana ku dheeraaday taariikhda maalintan iyo macnaha ay ugu fadhido dadka ku dhaqan geyigan iyo guud ahaanba soomaalida. Xuska maalinta 26-ka Juun ayaa inta badan ku kooban munaasabadaha habeenimada lagu qabto aqalka madaxtooyada. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
waxaan markii la dhigay salaamantii muuli waxaan naga la socotaan VOA Washington waxaan ku dhawnahay gabagabada idaacadeeda fiidnimo Cabdi Xakiin aan ka codsado wararkii caalamka koodi ugu door karno Cabdi Xakiin
maatan Muhammad. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada Syria ay diyaarinayaan weerar kiimika oo la mid ah kii ay bishii Abriil ka dhacay waqooyiga Syria ee dhaliyay in Mareykanku uu kaga jawaabo duqeyn dhinaca diyaaradaha. Bayaan Gordon Boyce niintii ka soo baxay afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa uga digay madaxweynaha Syria Bashar al-Assad in haddii ciidamada dawladdiisu ay fuliyaan weerar kale oo kiimika ah in isaga iyo militarigiisa ay la kulmi doonaan jawaab. Ma jiraan wax cadeymaha ku saabsan diyaar garowga weerarka kiimikada ah oo dawladda Mareykanku ay soo bandhigtay. Dhinaca kalena maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay 6 waddan oo muslimiin ah dadka ka soo jeeda iyo weliba qaxootigaba si ku meel gaar ah. Maxkamadda ayaa sheegtay in ay sii shaqaynayso wareegtada inteeda badan. Wareegtada madaxweyne Trump ayaa wax laga bedelay intii uu muranku taagnaa. Inta badan ayaa loogu yeedhaa safar joojin ayaa soo golootiga Mareykanka si ku meel gaar ah uga joojinaysa dadka ka imanaya 6 dal ee muslimiinta ah muddo 9 cishaa iyo weliba dhammaan qaxootiga oo ay hakinayso muddo 120 maalmooda.
iyo xasilooni iyo garashiyo xaqdoor aan ugu xishaa
estaasi fanaanka ilo yare waxa u dambeysay idaacaddeedii fidnimo intaa dii laadana mar kale aan dib u kulmi doono aniga maxamed abdi abdulxakiin maxamed shirwaac iyo dhammaan saaxiibada VOA idinka tagaya sidaasiyo ciid wanaagsan.
Hold on.